Не үшін әкелдіңдер қызықсыз дүниеге? Анасын балада мен қайырсаң дүниеден. Балдарын атаналар апарғанда мектепке. Балаң тұрмасын кеміс болып жалғыз бір шекте. Үй іші тыныш бүгін түсініксіз жай күйі. Әшінде шулап жатқан тыныш бүгін нас үйі. Бөлмеде қараңғылап тоғыз жарым асқанда естілмейді анашымның әлдиі.